Novy magazín, zahrádkářská poradna.
Denivky jsou oblíbenými květinami v celé řadě zemí. Například ve Spojených státech amerických jsou hned po růžích druhou nejčastěji pěstovanou květinou. Patří také mezi nejdražší trvalky na světě. Za vynaložené peníze se vám ovšem odmění krásnými květy, zejména když jim najdete místo na slunci. O denivkách jsem si povídala s pěstitelem Pavlem Novákem.
Poslední dobou se orientuji čím dál víc na ty obří, ty velkokvěté. Miniaturní zadaní nepěstuju, ale ty velkokvěté až obří, ty mohou mít v průměru až 30 cm. Ty jsem letos hodně nakoupil a už mají i něco přes 30. Když se koupí denivky na jaře, tak mají velkou šanci, že vykvete minimálně půlka z těch velkých sazenic i v létě. Denivky nemají tak velké spektrum barev jako kosaců, protože kosace mají téměř všechny barvy i odstíny. Ale u denivek je naopak zase trošku vzácné, ale o to víc si to člověk váží, když daná denivka kvete skoro každým dnem čistou barvou. Žádné fleky, opravdu nádherně vybarvené a sitou barvou. Takových odrůd mám i několik a opravdu patří potom mezi mé jedničky.
No a jmenujte některé.
Fashion Rings, to je odrůda ze Spojených států. U nás vůbec nevím, že by někdo měl v svých katalozích či vystavoval. Fashion Rings, to je odrůda, která má oranžovou barvu. Základ je takový světlejší odstín oranžový a červený lem, ale silný. A je to hlavně sitá, nádherná barva. A v loni jsem měl 3 hlavní denivkové výstavy a úplně na všech kvetla. Takže to byla nádhera. Nebo odrůda Shiraz, moje rekordmanka, co se týče kvetení. Většinou je to první odrůda, která nakvetá a také poslední, která kvete ještě před mrazy, dokud ji nesešlehnou. Takže tak dokáže kvést a neustále nakvetat klidně 4 měsíce. Nebo Wonder of it all, div toho všeho. Podle mého názoru nejlepší žlutá denivka. Ta opět remontuje, kvete strašně dlouho, a ty kivety jsou na okraji extrémně zvlněné, je prostě překrásná. Nebo z Litvy nádherná tmavě červená bordo odrůda, ta už se začíná blížit pavukovitým. Já nemám rád úplně ty tenonký květy, ale když jsou trošku silnější, ty okvětní lístky, a ta je právě máslenější. A když pokropí takový květ voda, déšť, je to ještě fascinující, pokud ho ten déšť nezničí. A kdyby zničil, nic se neděje. Denivka kvete jeden den a druhý den květe zase čestý nádherný květ.
Pokud by někdo, kdo vás teď poslouchal, si řekl, no takovou rostlinu musím pěstovat, to chci zkusit. Jaké jsou hlavní zásady pro pěstování denivek?
Zásada číslo 1 je, sázet je včas. Oni jdou sázet spoustu měsíců. Dá se říct si od dubna, pokud nepřijdou nějaký větší nečekaný mrazy, až do konce srpna. Ale jak my zasadíme díl, tak hrozí větší nebezpečí, že nestačí zakořenit a mohou nám pomrznout. Ale ono, člověk to může vyřešit, dá si je do kontejnerů a denivky dokonce můžeme pěstovat i za oknem. To jsem zkusil já letos poprvé tou formou, že jsem na podzim odrůdu Shiraz, to je ta tmavě červená a nádherná sametová, zasadil do nádobky, do 3 nádob vlastně, měl jsem 3 kousky a úplně všechny mi přes zimu tak zesílili, že mi v měsících březen a duben všechny vykvetly. Takže denivka je ideální kytka, nepotřebuje mráz. Kosatec musí projít obdobím mrazu, slabšího mrazu. Silný samolej může zničit jakoukoliv rostlinu, ale denivka ten mráz nepotřebuje a když ji necháme v přijatelných podmínkách, tak přes zimu v nádobě nám může pěkně zesílit a hodně brzo i vykvést.
Kdy potom sní ven?
No právě to bylo letos dilema, protože byly dlouho mrazy, tak jsem si ji nechal vevnitř, dokud ty mrazy ještě měly šanci, že se venku objeví. No a když už jsem měl na posledním stvolu jeden květ a věděl jsem, že přijdou mrazy, nevadí. Dal jsem rostlinu ven a ten květní stvol jsem si už sestřinul, dal jsem si ho do vázy, takže vevnitř mráz ublížit nemohl květu. Takže mi vykvětly úplně všechny květy. Což znamená, prvním rokem je to většinou u té Shiraz, ono to většinou u těch ostatních taky může být maximálně 7 až 9 květů. A tady opravdu bylo takovýto počet. Prvním rokem. Do dalším roce může být klidně i 30, rekord snad je až 50. Z jednoho stvolu, když těch stvolů může být někdy i 30 z jednoho trsu, tak si to člověk vynásobí 30x, 30 většinou bývá. Takže 900 květů z jednoho trsu.
Jak se starat potom o denivky, když je máme venku?
Denivky vydrží opravdu hodně. Mají sice podstatně křehčí listy, musí člověk být opatrn, když se kolem nich pohybuje, že snad mějš přelomí, ale jsou mnohem a mnohem odolnější a hlavně netrpí na přemokření. Když by tam stála voda, není to vodní rostlina, tak to ublíží většině rostlin, ale denivka vydrží hodně vody a v poslední době, co máme tolik deště, tak denivky jsou nádherné. Podle mě to je snad lepší je voda než vlastní hnojení. Dokud je hodně vody, tak denivka prostě tabují. Letos očekávám opravdu nádherné květy.
Když jste zmínil to hnojení, jaké dáváte?
Jelikož nemohu říct značku, tak na českém trhu existuje hnojivo v takových kuličkách větších, nebo relativně větších kuličkách, v pryskyrici zalisované. A to se rozpouští ne díky vodě, což je problém u většiny vodě rozpustných hnojiv, kde déšť rozpouští hnojivo a tím barem sazenice dostává moc velkou dávku hnojiva. Takže tohleto zalisované v pryskyřici, dostane se téměř všude, je podstatně dražší. Jenomže je to hnojivo, které vydrží až 6 měsíců, takže nemusíte znova přihnojovat a teplem se teprve rozpouští. Takže přijdou opravdu teplé dny, ta rostlina bude to hnojivo střebávat, nehrozí tím barem přehnojení a nehrozí také to, že to hnojivo bude vypotřebované.
Co potom pro denivky můžeme udělat před zimou?
Na zimu jim nechat listy. První rok, když zasadíme novou sazenici, dáme do země, těch listů je opravdu málo, takže tam je potřeba opravdu nějaká ochrana. Podle mě to nejpodstatnější ze všeho je lopatkou, velkou nebo malými, třemi lopatkami, dát zeminu kolem krčku. Tam nejvíce namrzá ta rostlinka. Když přidáme ještě nějaký další kryt, jako je například chvojí, a já v poslední době používám hlavně listy z ořešáku, máte velkou šanci, že vám žádná odrůda nezahyne. Takže to je prostě ochrana prvním rokem. A dalším rokem, když už je tam dostatek listů, tak se chrání sami. Když přidáme listí, tak máme ještě větší jistotu, že už se dané rostlině nestane. Ale já většinou přikrývám skoro všechny. A pak to listí, všechno na jaře utrhám z těch denivek, plus to listí z ořešáku dám ještě společně s trávou do kompostu. A i když se říká, že ořechové listí není vhodné na kompostování, není to pravda. Pokud je smíchané s něčím dalším a ten kompost nebudu moc brzo používat, tak ono se stejně to listí rozpadne a navíc ho mám potom spoustu. Takže mám spoustu nové zeminy do budoucna.
Jestli vás denivky zaujaly, můžete si je prohlédnout za 2 týdny o víkendu 17. a 18. července v Nepomuku. Výstavu pěstitele Pavla Nováka najdete v rodném domě Augustína Němejce po oba dny od 9 do 16 hodin. Koupit si tam budete moci přebytky denivek, kosaců, tulipánů a dalších květin. Vstupné je dobrovolné, odborné poradenství na místě zajištěno.
Hobby magazín, vše o bylinkách.
Štětka soukenická, to je bodlák, který mnohým zdobí zahrádku a mnozí také ji používají k léčení. Někdy si ji někteří pletou i s ostropestřecem mariánským, ale ostropestřec to skutečně není.
Štětka soukenická vypadá úplně jinak. Na zahrádce na taková kulička, kdežto ostropestřec mariánský je podlouhlejší bodlák, který hlavně využíváme na regeneraci jaterní buňky.
Říká fitoterapeutka Monika Šedivcová, kterou tady dnes máme, abychom se dozvěděli něco více o účincích štětky soukenické.
V přírodním léčitelství je využívána hlavně jako doplněk při léčbě revmatických problémů a na dnu, protože ona velmi dobře nám vytahuje sůl z těla. Používá se všude tam, kde je potřeba zmírnit otoky, odvodnit nebo při problémech v traktu trávicím. Dále působí velmi dobře i při virových onemocnění, jako například i opar. Já doporučuji štětku soukenickou při léčbě boreliózy, protože ona nám velmi dobře napomáhá při léčbě i s antibiotiky zlikvidovat bakterie boreliózy.
Dlouhou dobu se o tom vedly spory.
Samozřejmě, že Evropská unie v současné době uvažuje o zpřísnění bylinek pro nás, ale já si myslím, že právě štětka soukenická nám napomáhá při léčbě a v současné době i odborníci uvažují jako o velkém pomocníku při léčbě lymské boreliózy.
Takže řekněme, že i lékaři k vám posílají své pacienty s tím, že by mohli vyzkoušet štětku soukenickou na doléčení boreliózy. Mluvíme pořád pochopitelně o doléčení, nikoli o léčbě jako takové.
Tak jsou lékaři, kteří jsou nakloněni alternativní medicíně a doporučují právě štětku soukenickou a dokonce je velmi dobré tinkturu štětku soukenickou kombinovat s přírodními houbami, jako je například i polyporus a dlouhodobě užívat například i dračí krev, kterou já mám velice oblíbenou. Takže já bych se nebála dlouhodobě užívat tinkturu ze štětky soukenické, dračí krví, protože ona vlastně působí zároveň jako antivirotik.
A když má někdo štětku soukenickou na zahrádce, jak ji má zpracovat, aby právě mohl využít k těm léčebným účelům?
Buď se nakládá štětka soukenická jako tinktura, na internetu je plno doporučení, jak vyrábět tinktury, anebo se dělá odvar z kořene.
Takže léčivý je kořen?
Léčivá je celá rostinka. Když se dělá tinktura, tak samozřejmě je drcení celé rostinky, ale vždycky je nejsilnější odvar z kořene.
O zkušenosti ze své praxe s léčivým bodlákem štětkou soukenickou se s námi podělila fitoterapeutka Monika Šedivcová. Po písničce vás zkusíme navnadit na procházku nebo výlet do přírody za účelem ochutnávání rostlin. A přidáme i jeden recept.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Ochutnávejte v létě přírodu, radí autorka květinových kuchařek Jana Vlková. A co konkrétně můžeme teď aktuálně oždibovat a ochutnávat, to už nám poví sama.
Já bych doporučila všem, kteří mají za sebou tu strašnou roční karanténu, aby se vydali do přírody a zkusili prostě ochutnat, co je tam k dispozici. Takže myslím si, že v současné chvíli se leckde ještě najdou zbytky krásných našich místních českých květů na loukách, jako jsou zvonečky, hvozdíky, což jsou prostě úžasné jedle a krásné květiny. Můžeme ochutnat i poupata lipového květu jen tak ze stromu. Možná se někde najdou ještě kopretiny a kvetou vlčí máky. Vlčí máky, ačkoliv jsou považované jakože jedovaté rostliny, tak ty jejich červené plátky vůbec jedovaté nejsou, jsou naopak krásné, dobré a takové příjemně nasládlé.
Vzpomenete si ještě, když vy jste s ochutnáváním přírody takhle začínala, co vás se nejvíc překvapilo?
Vlastně mě překvapilo, kolik se toho dá jíst a kolik je toho v přírodě k dispozici, že opravdu, když jdete, tak můžete jen tak přikusovat a okusovat. No to mě asi překvapilo, jak je to bohaté a štědré.
Takže nějakou zvláštní chuť rostliny, u které byste to nečekala, si nevybavíte?
No možná u těch zahradních rostlin, které chutnají úplně tak jako delikátně křehce, ani ne nepřírodně. V tuhle tu dobu v červenci třeba kvete juka. Asi mě hodně překvapila juka. Juka je úplně taková jako šťavnatá a nemá skoro žádnou vůni. Je to taková jako napůl zelenina.
Co si z toho, co nám příroda nabízí, můžeme v červenci uvařit?
No já doufám, že bude ještě teplo. Tak já bych doporučila nějakou studenou polévku. Leckterá kuchyně má svoje typické studené polévky, možná známe bulharský tarator, nebo španělské gazpacho, nebo polský chlodník, ale já bych doporučila, protože mám ráda Francii, francouzskou polívku, která se jmenuje Vichy Soise, podle lázeňského města Vichy.
Takže si uděláme francouzskou polévku. A jaké ingredience budeme potřebovat?
Ingredience jsou velmi jednoduché. Pokud budeme vařit pro 4 osoby, tak nám stačí 1 velká cibule, 2 brambory, 1 pórek a šlehačka.
A jak se vaří taková studená polévka?
Nakrájíme cibulku na kostičky, osmažíme do sklovata, přihodíme k tomu brambory, nakrájené na kostičky, zalijeme vodou nebo můžeme i vývarem, přihodíme pórek nakrájený na kolečka, všechno provaříme. Té vody tam pokud možno dáme co nejmíň, aby se to uvařilo nahusto, protože pak budeme chtít ochladit tu polévku, přidat do ní led. Takže uvaříme, rozmixujeme tyčovým mixérem. Pokud chceme i hned podávat, tak tam přidáme led, aby se polévka ochladila. A zvláštní je to finální podávání. Já jsem na začátku mezi těmi ingrediencemi jmenovala šlehačku, takže ušleháme šlehačku, ale šlehačku osolíme, opepříme, dáme na tu polévku, kterou můžeme podávat klidně ve skleničkách s brčkem. A pokud máme k dispozici nějakou kvetoucí pažitku, třeba pažitku čínskou nebo nějaký jiný česnek, tak to můžeme dozdobit květy nějakého planého česneku nebo domácí pažitky.
Recept autorky květinových kuchařek Jany Vlkové bude v nejbližších dnech k dispozici také na našem rozhlasovém webu. Teď zamíříme do veterinární ordinace, abychom zjistili, proti čemu je důležité nechat očkovat svého psa.
Hobby magazín Zvířátka kolem nás.
Každý majitel psa má povinnost pravidelně ho nechat očkovat proti vzteklině. Veterináři doporučují i další nepovinné očkování psů, zejména proti psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a leptospiróze. Přímo v ordinaci jsme to probírali s veterinářem Miroslavem Svatošem. Já měla v ruce mikrofon, on injekční stříkačku.
Jsou v podstatě dvě možnosti, jak to očkovat. Myslím tím u dospělýho psa. Buď takhle v té jedné dávce lidi potom chodí jednou za rok na očkování. Druhá možnost je píchnout pouze povinnou vzteklinu, která, když se dá solo vzteklina, po roce se to převočkuje tak, jak to má být, dodrží se termín, ten roční interval, tak potom podle typu použité vakcíny ta solo vzteklina má platnost 2 až 3 roky podle typu použité vakcíny. Co se týká toho ostatního očkování dobrovolného, nicméně pro psa velice důležitýho, tam se to musí převočkávat stejně každý rok. Jo? Takže jsou dvě možnosti, buď to dát všechno v jedné injekci, není to pro psa některak víc zatěžující, netřeba se toho obávat, anebo takhle rozděleně a pak je třeba si hlídat, kdy chodit na psinku parvovirozu a tak dál a kdy na tu steklinu. Prostě je to trošičku víc sledování přitom.
Vy jste mezi tím Fenku očkovala, ona si toho snad ani nevšimla. Povíš nám k tomu něco? Asi ne, takže je spokojená.
Je třeba vždycky upozornit na to, že po každém očkování může nebo nemusí být pejsek takový pomalejší, ospalejší, míň žrát, pokud by ano, do druhého dne se z toho vyspí. Výjimečně může být nějaká bolestivá reakce v místě vpichu, že třeba zvlášť menší psíci nebo štěňata, že jim to bolí, prostě zalejzají, nechtějí na sebe nechat čáhnout zase, pokud by náhodou do druhého dne to přejde. V každém případě 3 dny po očkování to chce klidovější režim, to znamená přiměřená vycházka, ano, ale já si říkám žádný divočiny, nehonit se s druhým psem, nedělat nějaký dlouhý výlety nebo něco takového.
Může nastat i situace, kdy už je potom potřeba péče veterináře, jako třeba u lidí může dojít k anafylaktickému šoku?
Samozřejmě v naprosto výjimečných případech, stejně jako u člověka, se může objevit nějaká divočejší reakce, to znamená různá svědivost, otoky kolem očí a na hlavě většinou to je v tom případě vyplašenější lidi běží k veterináři, samozřejmě veterinář dá něco proti alergii, je dobrý potom si to poznamenat, nebo to asi už veterinář každému řekne do toho očkovacího průkazu, že na danou konkrétní vakcínu od konkrétního výrobce tam byla nějaká taková reakce, ty méně vyplašení lidi třeba zavolají, takže běžně jim doporučíme něco proti alergii, co bývá v domácích zásobách, akorát s přihlédnutím k velikosti psa doporučíme dávkování.
Přeočkování si musí hlídat majitel psa.
Je to napsané v očkovacím průkazu, nebo teda v pase, kdo má pas. A je tam vždycky termín, kdy byl pes očkovaný a je tam datum příští návštěvy.
Tolik k očkování psů veterinář Miroslav Svatoš.
Hobby magazín. Zveme vás.
Nejdřív na Domažlicko. Motýly od Černé řeky můžete spolu s ochránci přírody pozorovat při vycházce, která se uskuteční v neděli 4. července. Sraz je v 10 hodin u turistického rozcestníku Černá řeka, západně od obce. Nachodíte necelých 7 kilometrů po zpevněných cestách a loukách. Terénní obuv, repelent a svačinu sebou. O paleogenních dřevech Doupovských hor bude v pátek 9. července na státním zámku Valeč přednášet docent Jakub Sakala z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Představí i nové nálezy z lokalit Vrbice, Nechranice, Rokle u Kadaně a Dvérce. Začátek je v 17 hodin. A dál tu máme pozvánku na 2. zahradnický podvečer festivalu Plzeň zraje. Zúčastnit se ho můžete 13. července od 18 hodin v pěstírně Depo v Plzni. Tématem bude pěstování na balkóně i za oknem. Dozvíte se, kterým rostlinám se bude na vašem balkónu a parapetu líbit, v čem je pěstovat a jakou potřebují péči. V úterý 13. července v pěstírně Depo. Přibližně 90 tisíc předmětů zahrnují sbírky Pivovarského muzea v Plzni. To je jediným odborným muzeem svého druhu v Čechách. Pojetím a šíří svoji expozice, výjimečným také v celosvětovém měřítku. Veřejnosti přístupné, ale i nepřístupné prostory Pivovarského muzea mi ukázala Anna Peřinová, vedoucí oddělení historických sbírek.
My jsme vlastně ve středověké právovárečné domě, proto ta jedinečná akustika, atmosféra, ty vůně, a původně v této budově sídlila sladovna. Později tady byla třeba Tázlerová pivnice a v roce 1959, abychom korunovali tento specifický dům, tak se tady otevřelo Pivovarské muzeum v Plzni. Takže tento dům odjakživa sloužil nějakým způsobem k výrobě, podávání nebo historii piva. Tak tady se nacházíme na hvozdu. Máme tady valach, anglický valach z 18. století.
A teď děláte co?
Teď suším slad rovnoměrně, aby se nepřipálil a aby bylo dobré pivo.
My jsme vystoupali do depozitáře pivních lahví. Je to hodně nahoře, musím říci, že jsem ještě zadýchaná z těch schodů, ale ta odměna, ta za to stojí, protože těch lahví je tady opravdu fůra kolik.
Máme tady neuvěřitelných 4000 lahví. Jsou z nejrůznějších období, máme zhruba od 19. století do současnosti a jak vidíte kolem sebe, tak jsou reliéfní z 19. století, jsou etiketové od první republiky až po ty současné. Po úplně nejposlednější lahev, která byla teď uvedena na trh.
A nejsou jenom z Plzně?
Přesně tak. My sbíráme lahve plzeňských pivovarů, západočeských a vlastně celých Čech a ze zahraničí. Takže máme tady z Evropy, z Asie, Austrálie, z Ameriky, ze všech koutů světa.
Říkáte sbíráme. Jak je dostáváte do své sbírky? Odkud čerpáte lahve?
Od sběratelů, z nejrůznějších aukcí, bazarů a máme i příjemnou síť našich věrných, kteří nám i dávají do sbírky různé lahve, historické i současné.
Musím se zeptat, máte tady i plné lahve, jaksi historické, které zůstaly plné?
Ano, to je taková raritka. Občas se na do Pivovarského muzea dostane i lahev, posledně by to bylo z druhé poloviny 20. století, které jsou ještě uzavřené, takže my je neotevíráme. Ale když se nám dostane více lahví téhož, tak děláme expertízu.
Jak se takové pivo, historické pivo vlastně dnes už skladuje?
No, my ho skladujeme při chladnější teplotě a ve tmě, aby náhodou nám nešlo naproti.
Teď jsme se přesunuli k dalšímu regálu. A tady jsou kameninové lahve, která z nich je úplně nejstarší. A jak stará je?
Nejstarší je přímo tato. Má dokonce na sobě vyrytý nápis Měšťanský pivovar v Plzni 1842. A je to vlastně náš jediný exemplář.
Tady v depozitáři je z jakého důvodu? Protože je tak vzácná, že ji raději ani nevystavujete jenom při vzácných příležitostech, nebo jak to s ní je?
No, máme tolik exponátů, že vlastně do expozice vybíráme, ale tuto ukazujeme při zvláštních příležitostech. Ale protože zvláštní příležitosti i nyní, tak ji pro naše návštěvníky ještě dnes umístíme do expozice.
Za to, že se vrátí.
Těšíme se na ně.
Stejně jako jiné podobné instituce, ani Pivovarské muzeum v Plzni zatím nedosahuje té návštěvnosti, jaká tam bývala v době před pandemií COVID-19. Návštěvníky oslovuje interaktivními prvky, ukázkou dobové hospody nebo pivními kuriozitami. Až do konce září také hostí výstavu o plzeňském historickém podzemí.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Holubince na modrelé věnujeme s mykologem Zdeňkem Hájkem dnešní houbařské okénko. Důvod je na snadě, ona roste právě touto dobou.
Holubinka na modrelé se začíná objevovat počátkem léta, pak ji můžeme sbírat po celé léto a někdy ještě trošku do podzimu.
A holubinku na modralou poznáme podle modré barvy klobouku?
No tak, s holubinkama je to problém. Určování podle barev je obtížné, protože některé druhy mají například, můžou mít zelenou, žlutou, hnědou barvu, ale holubinka na modralá má takovou tu modrou zvláštní, bývá z příměsí šedé a někdy s takovými růžovými rozmitými tóny. Jinak ta holubinka na modralá je nejdříve téměř jako vajíčko nebo kulička a později teprve ten klobouk se začne narovnávat a v dospělosti pak může být i na středu mírně prohloubený. Bývá zavlhka slizký a jak jsem řekl, ta šedavě modrá barva, ta je taková zajímavá.
Takže na barvu spoléhat raději nebudeme. Na co se s jistotou u holubinky na modralé spolehnout můžeme?
Velmi dobrý poznávací znak u holubinky na modralé jsou lupeny. Jednak jsou husté, to znamená vedle sebe hustě postavené na spodu klobouku a když vezmeme špičku nože, můžeme to zkusit i prstem a přejedeme po těch lupenech, tak ty lupeny se ohnou a vrátí se do původní polohy, kdežto u všech ostatních holubinek se lupeny drobí, lámou a prostě nevrací se nám. Říká se tomu špekové lupeny. A to je další velmi dobrý poznávací znak u té hlubinky na Moravě. Jinak třeň bývá takový válcovitý, někdy až soutkovitý, bílý, a velmi často mívá takové okrové skvrnky a to mívají i lupeny na ostří.
A hlubince na Modralé se dnes věnujeme hlavně proto, že nám opravdu bude chutnat. Vy jste mi říkal, že má takovou až ohříškovou chuť.
Ano, vůně má tato hlubinka celkem nenápadnou, ale při ochutnání je ohříškově sladká chuť, výborná, lahodná, a proto ji miluje i hmyz. Velmi často bývá červivá.
A ta chuť vydrží i po zpracování?
Samozřejmě, to je vynikající. A musím připomenout, že velmi dobré je, pokud najdeme k hlubinkám například klousky, v současné době můžou být také zvláště klousky modřínové, které mají velmi sliznatou dužninu. Hlubinky mají dužninu suchou a ono se to ve směsi velmi dobře vyrovná.
Ještě nám řekněte, kde bychom měli hlubinku na Modralou hledat.
Hlavně pod duby, může být i ve smíšených lesích, na hrázích rybníků, na okrajích, i v trávě, v parcích, v zahradách, ale vždycky tam musí být nějaké listnáče, můžou tam být i buky. A ještě připomenu, že existuje zelená varieta hlubinky na Modralé, říká se jí hlubinka na Modralá zelená, někdo ji uznává jako samostatný druh, někdo jako varietu, je stejně dobrá a často rostou tyto druhy takhle s barvně odchylným kloboukem vedle sebe.
Také hlubinky na Modralá a na Modralá zelená by měly být k vidění na výstavce hub v arboretu Sofronka v Plzni Bolevci. Koná se ještě zítra od 9 do 12 hodin a členové mykologického klubu Plzeň ji průběžně doplňují o čerstvé nálezy. Dnes mezi nimi byly například hnědák Švajnicův a psivka Ravenelova.